Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջուբա, ծուրպասո ռադիո Սմելեբո Թբիլիսիս օդ շուաղամիս 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს შუაღამის თავისუფლება. Պրաղაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე, ვიდრე ჩვენი გადაცემის ერთად შინაარს მოგასმენებდეთ თავდაპირველად ახალი ამბების გამოშვება. Ეგვიპტის მთავრობამ კომენდანტის საათი შეამცირა. ავღანეთში რეგიონული მოხელე გამოასალმეს სიცოცხლეს. ვიკილიქსის დამფუძნებელი შვედეთში ექსტრადიციის წინააღმდეგ იბრძვის. ეგვიპტის მთავრობის მცდელობის მიუხედავად, რომ ქვეყანაში დასრულდეს ორკვირიანი საყოველთაო საპროტესტო გამოსვლები, კაიროს ტაჰრირის მოედანზე კვლავ გამოხატავდა პროტესტს ასობით ადამიანი, რომლებიც პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის გადადგომას მოითხოვენ. ეგვიპტის მთავრობა აცხადებს, რომ მზად არის დათმობებისათვის და საკონსტიტუციო რეფორმებისათვის. დღესვე გამოცხადდა ხელფასებისა და პენსიების 15%-იანი მატება სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთათვის. თუმცა ეგვიპტის მთავრობა კვლავაც იმეორებს, რომ საკუთარ პოსტზე უნდა დარჩეს პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი უხემძღვანელოს ცვლილებების პროცესს. ეგვიპტის ხელისუფლებამ დღესვე 1 საათით შეამცირა კომენდანტის საათის მოქმედება. კვირას გაემართა მოლაპარაკება ეგვიპტის ვიცე-პრეზიდენტსა და ოპოზიციური ჯგუფების წარმომადგენლებს შორის, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თქმით პროგრესის მაჩვენებელია. ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი დღეს გამოცხადდა ლონდონის სასამართლოზე, იქ დღეს დაიწყო მოსმენა შვედეთისათვის მისი გადაცემის თაობაზე. შვედეთში ასანჟის მიმართ საქმე აღძრული სექსუალური დანაშაულის მუხლით. ეჭვმიტანილი ბრალდებას უარყოფს და ამბობს, რომ ის პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ასანჟმა გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების ათასობით საიდუმლო დოკუმენტი. მისი ადვოკატები შიშობენ, რომ თუ კი ასანჟი შვედეთს გადასცეს, იგი მოსალოდნელია მისი ექსტრადიცია შეერთებულ შტატებში, სადაც შეიძლება ბრალად წაუყენონ საიდუმლო დოკუმენტის გამოქვეყნება. ნიდერლანდმა ირანში თავისი ელჩი გამოიწვია საკონსულტაციო საქმე ეხება ირანული წარმოშობის ნიდერლანდის მოქალაქე ქალს, რომელიც სიკვდილით დასაჯეს ირანში. ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, მან დაიბარა ირანის ელჩი ამ ქვეყანაში. ნიდერლანდმა დიპლომატიური ურთიერთობა შეაჩერა ირანთან მას მერე, რაც ზაჰრა ბაჰრამი, 45 წლის ქალი, ორმაგი მოქალაქეობით იანვარში ჩამოაღჩვეს ნარკოტიკის კონტრაბანდისათვის. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, უცნობმა შეიარაღებულმა პირებმა სიცოცხლის გამოასალმეს ავღანეთის აღმოსავლეთ პროვინციის ჰოსტის ერთ-ერთი რაიონის ხელმძღვანელი. საიდ მოჰამადს სასიკვდილო ჭრილობა მაშინ მიაყენეს ავღანეთის არმიის ფორმაში გადაცმულმა თავდამსხმელებმა, როდესაც მოხელე სამსახურში საკუთარი ავტომობილით მიდიოდა. ბააკის რაიონის ხელმძღვანელის მკვლელობაზე პასუხისგებლობა არცერთ შეიარაღებულ დაჯგუფებას არ აუღია, მაგრამ ჰოსტის პროვინციაში ხშირია თავდასხმები ხელისუფლების წარმომადგენლებზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კვლავ ავღანეთიდან მიღებული ცნობით, ავღანეთის სამხრეთში, ქალაქ ყანდაარში აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა არასრულწლოვანმა. მსხვერპლის რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. გავრცელებული ინფორმაციით, დახოცილებს შორის არიან ამერიკელი სამხედროები და ავღანელები, თუმცა მათი ვინაობა ჯერჯერობით არ დადასტურებულა. სუდანის პრეზიდენტმა ომარ ალ-ბაშირმა განაცხადა, რომ აღიარებს ქვეყნის სამხრეთის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის შედეგებს. წინასწარი მონაცემებით, ადგილობრივი მოსახლეობის 99%-მა მხარი დაუჭირა მათი რეგიონის დამოუკიდებლობას. აფრიკაში ახალი სახელმწიფოს შექმნის შესახებ 9 ივლისს გამოცხადება. ოფიციალურ მონაცემებს მოგვიანებით გამოაცხადებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა არადიპლომატიური უწოდა იაპონიის ოფიციალური პირების განცხადებას კურილის კუნძულებზე რუსეთის ოფიციალურ პირთა სტუმრობის შესახებ. ლავროვმა ესთქვა იაპონიის პრემიერ-მინისტრ ნაოტო კანის კომენტარის გამო, რომ რუსეთის პრეზიდენტის მედვედევის ვიზიტი კუნძულებზე მიუტევებელი დარღვევა იყო. კურილის კუნძულების, მათ იაპონურად ჩრდილოეთი ტერიტორიები ქვია, სამხრეთი ნაწილი რუსეთმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიკავა და თავისად გამოაცხადა. ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. თითოეულობისა და ძლიერი ქარის გამო საქართველოს რეგიონებში რთული ვითარება იყო შექმნილი. ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანების შედეგად იმერეთში, სამეგრელოსა და კახეთში ენერგომომარაგება შეუწყდა 200,000-ზე მეტ ადამიანს. თითოეულობის გამო ტყიბული ქუთაისის მიმართულებით დაიკეტა საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალი და ტყიბული ამბროლის გზა. ძლიერი თოვისა და ქარბუქის გამო დაკეტილი ასევე საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთი და გოდერძის უხელტეხილი. საქართველოს მთავრობას ამ ეტაპზე არ აქვს კონკრეტული პოზიცია ქვეყანაში რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის განთავსებისადმი და ამ თემაზე კომენტარს ნაადრევად მიიჩნევს, განაცხადა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ. მისი განმარტებით შესაბამის ინიციატივით ამერიკის სენატორთა ჯგუფმა შეერთებული შტატების მთავრობას მიმართა და ეს საკითხი უპირველეს ყოვლისა ვაშინგტონის პოლიტიკური და სამთავრობო სტრუქტურების გადასაწყვეტია. დღეიდან თბილისის მოსახლეობამ კომუნალური გადასახადები ერთიანი ადმინისტრებით უნდა გადაიხადოს ახალი წესით, თუ აბონენტს წყლისა და დასუფთავების მომსახურების დავალიანება აქვს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდება. ერთიანი ადმინისტრების წესი გააპროტესტეს რამდენიმე პარტიამ საქართველოში და ასევე მოსახლეობის უმრავლესობაც წინააღმდეგია ამგვარი ერთიანი ადმინისტრებით კომუნალური გადასახადების გადახდის წესისა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 24 საათი და 6 წუთია. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. გადაცემას კი განვაგრძობთ სიუჟეტებით. ჩვენი ძირითადი გადაცემის საკვანძო ნაწილით, მაგრამ მანამდე მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. სოციალური უკმაყოფილების ახალი გამოვლენა საქართველოში კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრების წინააღმდეგ.
პირველი ჩვენი მოთხოვნაა სასწრაფოდ დაიწყოს სასამართლო ამ სარჩელის განხილვა და მეორე ხელისუფლებამ სასწრაფოდ მიიღოს გადაწყვეტილება და ამ ერთიანი ქვითრიდან ამოღებულ იქნას წყლის გადასახადი.
გამოეხმაურებით ყვარლის სოფელ ახალსოფელში ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის შენობის დარბევის ფაქტს.
შემოგრეული იყო ფანჯრები და ფანჯრებიდან იყვნენ შემოსული. ეს იყვნენ ბავშვები, 12-13 წლის ბავშვები.
გაცემის პირველ ნაწილში გაგაცნობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
დასავალ მოხავს სანიკიძის სიტყვები. ვალერ გელბახიანი თავის ტყავში დაეტიოს და ფრთხილად იყოს, ნუ გადამეყრება ნურსად ვაფრთხილებო. გელბახიანი იმავე გაზეთში პასუხობს, გუბა სანიკიძემ ცივი წყალი დალიოს და გული გაიგრილოსო.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, ბიბლია და მისი ინტერპრეტაცია საბჭოთა სინამდვილეში.
აი მაგალითად ერთ-ერთ რომელიც ძალიან აგრესიული არის, რომ ეუნები შეკაი ადამიანში, რომ ქრისტიანად მოგაქ თავი, დევნის ხვევს, ვისაც შენ დევნის ადამიანს მატერიალურად უჭირს, ფინანსურად უჭირს, მე ადამიანი და იჩაგრება, შენ კიდე გაფოფინებული ხარ.
აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. თბილისის მოსახლეობას კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრებით გადახდა 7 თებერვლიდან მოუწევს. როგორც საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში განმარტავენ, თუკი თბილისის მოსახლეობა წლის ან დასუფთავების მომსახურების მიმდინარე თვის დავალიანებას არ გადაიხდის, მას ელექტროენერგიის მოწოდება შეუწყდება. ნინო თარხნიშვილი განაგზობს თემას.
თავად თბილისის მოსახლეობას კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირებით გადახდის თაობაზე დაახლოებით ერთნაირი პასუხი აქვს.
სულ სხვა არის დენი და სულ სხვა არის წყალი, ხო? იმას ძლივს ვიხდით, არა ვარ მომხრე.
რაღაცა რო ქონდა საშუალებები, ჯერ შუქს ვიხდით, მერე წყალს, ახლა გაერთიანებული როგორ უნდა გავაკეთოთ, არ ვიცი.
შეიქმნა სამრგოლიანი ჯაჭვი და თუ კი მაგალითად თქვენ წყლის ან დასუფთავების მომსახურების დავალიანება გაქვთ, ელექტროენერგიის მიწოდება შეგიწყდებათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტმა 2010 წლის ოქტომბერში ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონში ცვლილებების ნიადაგზე მიიღო. სიახლის მიზეზად საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი გადასახადების გადახდის ჰარმონიზაციის აუცილებლობას ასახელებს და ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აკონკრეტებს, რომ ამ შემთხვევაში საუბარია წყლისა და დასუფთავების მხოლოდ და მხოლოდ მიმდინარე თვის დავალიანებებზე.
გადაიხდით მიმდინარე თვის დავალიანებას წყლისა და დასუფთავებისას და აღიქმებათ მხოლოდ ელექტროენერგიის გადასახადები და ამ შემთხვევაში თქვენ განსაზღვრებათ ხუთიანი ვადა იმისათვის, რომ დაფაროთ დავალიანებას. დამხუთებიანვალის ამოწურის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა თელასტის ექნება უკვე ვალდებულება, რომ შეგეწყვიტოთ ელექტროენერგიის მიწოდება.
მისივე თქმით, ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ გაითვალისწინა ის ფაქტი, რომ მოსახლეობას წლების განმავლობაში ჰქონდა დაგროვილი წყლის დავალიანება და შესაბამისად კომპანია თბილისის წყალს მისცა რეკომენდაცია დავალიანების დაფარვა 36 თვეზე განაწილდეს. კომუნალური გადასახადების ერთიანი სისტემით ადმინისტრირება საპროტესტებენ ქრისტიან დემოკრატები. მათ გასული წლის 13 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილების გაუქმების მოთხოვნით მიმართეს. სოციალურად გაუმართლებელი გადაწყვეტილება მხოლოდ მძიმე ტვირთად დააწვება თბილისის მოსახლეობას, ამბობს თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრი ინგა გრიგოლია.
პირველი ჩვენი მოთხოვნაა სასწრაფოდ დაიწყოს სასამართლომ ამ სარჩელის განხილვა და ხელისუფლებამ სასწრაფოდ მიიღოს გადაწყვეტილება და ამ ერთიანი ქვითრიდან ამოღებული იქნას წყლის გადასახადი. იმიტომ რომ არის უმძიმესი სიტუაცია ქვეყანაში, იმიტომ რომ მოსახლეობის 80%-ზე მეტი არის უკვე უმუშევრად დარჩენილი, ეს არის წარმოუდგენელი დანაშაული, ადამიანებს ერთიანი ქვითრით გადაახდევინო ყველა გადასახადი.
საკრებულოს წევრის ქრისტიან დემოკრატ ინგა გრიგოლიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თახნიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი ადამიანის უფლებებზე საუბრით. კერძო საუბარია პატიმართა ჯანდაცვის კუთხით შექმნილ მდგომარეობაზე ციხეებში და ასევე დევნილთა გამოსახლებასთან დაკავშირებულ სამართალ დარღვევებზე. ამის შესახებ უფრო დეტალურად კი ასახულია წლიურ ანგარიში, რომელიც წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციამ კონსტიტუციის 42 მუხლი. ნინო ხარაძე ესწრებოდა ანგარიშის პრეზენტაციას და ახლა იგი უფრო დაწვრილებით გვეტყვის, თუ რა წერია ამ ანგარიში.
ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ გაბისონიას განცხადებით, 2010 წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ რამდენიმე მიმართულება გამოკვეთა. მათზე მუშაობის პროცესში კი ორგანიზაციის შეფასებით მთავარ პრობლემად რჩება საპატიმროების გადავსებულობა და პატიმართა ჯანდაცვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა. თამარ გაბისონია ამბობს, რომ კონსტიტუციის 42 მუხლს მრავალი პატიმარი მიმართავს დახმარებისათვის, მათგან გასული წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ დახმარების გაწევა 5 შემთხვევაში შეძლო.
2010 წლის განმავლობაში 5 პატიმრის უფლება წარმოადგენთ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში და ვთხოვეთ ევროპულ სასამართლოს გამოეყენებინა დროებითი ღონისძიება, რათა უზრუნველ ეყო სახელმწიფოს დაავადებული პატიმრების ადეკვატური მკურნალობა. ორ შემთხვევაში მივიღეთ შედეგი, რომ პატიმრები ორი პატიმარი გათავისუფლდა სასჯელის მოხდისაგან, მათ გადაუვარდა სასჯელის მოხდა სრულ გამოჯანმრთელებამდე, ხოლო დანარჩენ სამ შემთხვევაში ისინი ადეკვატური მკურნალობით უზრუნველყეს, ზოგი გადაიყვანეს საკურნალო დაწესებულებაში, ზოგი სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში.
აცხადებს ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. თამარ გაბისონიას ინფორმაციით, გასულ წელს ასევე ყურადღება გაამახვილეს დევნილთა გამოსახლების პროცესში არსებულ სამართალ დარღვევებზე. ორგანიზაციამ რამდენიმე დევნილი ოჯახის საქმის შესწავლის საფუძველზე, როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო სასამართლოებს მიმართა.
დღეის მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს 42 სტრატეგიული საქმე ადამიანის უფლებათათვის ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილი, 20 სტრატეგიული საქმე, რომელსაც ქვეყნის შიგნით ვაწარმოებთ, და ჩვენ ასევე ძალიან აქტიურად ვიცავთ დევნილ მოსახლეობას და აგვისტოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას და დაახლოებით 70 საქმე, რომელიც აერთიანებს 400 განცხადებულს, უფრო კონკრეტულად 410 განცხადებულს ჩვენ მათ უფლებებს ვიცავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში.
აცხადებს თამარ გაბისონია. ადვოკატ ქეთევან ბექაურის განცხადებით, მსგავსი ანგარიში პრაქტიკოსი ადვოკატებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყაროა, როგორც წესი ისინი საქმიან აქცენტების დასმაში ეხმარება.
რაც უფრო მეტი იქნება სტატისტიკური მონაცემები და რაც უფრო მეც გამოვალეს ეს ორგანიზაცია, ჩვენ პრაქტიკოს ადვოკატებს რა თქმა უნდა დაგვეხმარება, რომ უფრო მეტად გავამახვილოთ ყურადღება იმ არადამიანურ მოპყრობის ფაქტებზე, რაც ხდება საჯელახსულების ამა თუ იმ დაწესებულებაში, და რა თქმა უნდა ეხლა ჩვენს მუშაობაშიც აისახება თავისთავად და უფრო ხიზლად ვიქნებით.
აქვე უნდა ითქვას, რომ ადამიანის უფლებათა დამცველი სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ გასული წლის შემაჯამებელ ანგარიშებში მთავარი ადგილი სწორედ პატიმართა ჯანდაცვის და დევნილთა გამოსახლება განსახლების საკითხებს უკავია. საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიში, რომელიც იანვრის ბოლოს გამოქვეყნდა, ხაზი სწორედ დევნილთა მდგომარეობას და საპატიმროების გადავსებულობას ჰქონდა გასმული. სახალხო დამცველის ანგარიში კი, რომელიც პატიმართა ჯანდაცვის საკითხებს ეძღვნებოდა, აღნიშნული იყო, რომ არაკვალიფიციური და არასათანადო მკურნალობის შედეგად მრავალი იმრის უფლება ირღვევა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე თავისუფლება.org.
შევხსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. თბილისის დროით 12 საათი და 15 წუთია. გადაცემას განვაგრძობთ კვლავ ადამიანის უფლებებზე საუბრით, უფრო ზუსტად რელიგიურ უფლებებზე საუბრით. ერთი კვირის წინანდელ მოვლენაზეა საუბარი. 28 იანვარს ყვარლის რაიონის სოფელ ახალსოფელში მდებარე ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის შენობის დარბევა სახალხო დამცველი განცხადებით გამოეხმაურა. შეგახსენებთ, რომ ეკლესია, სადაც საკვირაო სკოლაცაა განთავსებული, ბოლო სამი თვის განმავლობაში უკვე მეორედ დაარბიეს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
სახალხო დამცველს თავის განცხადებაში სამოქალაქო განათლებაზე აქცენტი ყოველად არ დაუსვამს. სკოლის პედაგოგებისა და მშობლებისადმი მიმართვასაც კონკრეტული მიზეზი ჰქონდა. ყვარლის რაიონის სოფელ ახალსოფელში მდებარე ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის შენობის დარბევაში სწორედ სკოლის ასაკის მოზარდები მონაწილეობდნენ. ადგილზე მისულ ეკლესიის ხელმძღვანელს მარიკა ცხადაძეს 28 იანვარს ასეთი სურათი დახვდა.
შემოგრეული იყო ფანჯრები და ფანჯრებიდან იყვნენ შემოსული. ეს იყვნენ ბავშვები, 12-13 წლის ბავშვები. პოლიცია მაშინ ჩაერთო და მეორე დღესვე გამოავლინეს. რა ვიცი, არავისგან არ აღვნობ არც აგრესიას. არანაირად არავინ არაფერს არ გვიშავებს. ყოველ შემთხვევაში არ გამოხატა რომ გულში ვინაც ფიქრობს ეს ჩვენ არ ვიცით. უფროსებისგან იყვნენ გაქეზებული თუ არაფერი არ ვიცით. ეს ბავშვები თუმად არიან ბოდიშის მოსახლეა თუ მოგუყვანეს შობლებმა. მე ვკითხე, მაგრამ გაჩმევულები არიან, არაფერს არ ამბობენ.
სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში არასრულწლოვანების მიერ განმეორებით ჩადენილ დანაშაულს შემაშფოთებელ ფაქტად მიიჩნევს. იმიტომაც რომ ბოლო დროს რელიგიურ უმცირესობებზე თავდასხმის ფაქტებმა საგრძნობლად იკლო.
არ შეიძლება ხა 12 ან 14 წლის ასაკის ბავშვს თავისთავად გაუჩნდეს სურვილი თქვა წავიდეს და რომელიღაც შენობა ან დაარბიოს ან გაანადგუროს იქ არსებული თქვა ნივთები. სწორედ ეს იყო მიზეზი რომ მე მივმართე იგივე სკოლის პედაგოგებს, იგივე მშობლებს, რომაც განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ამას, იმიტომ რომ მათ ეკისრებათ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, როდესაც ბავშვი ჩადის მსგავს ქმედებას.
აქვე შეგახსენებთ, რომ ახალსოფლის ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესია 2010 წლის დეკემბერშიც დაარბიეს და მაშინ საკვირაო სკოლიდან სათამაშოები და სხვა ნივთები წაიღეს. 2002-ში კი ეკლესია დღემდე დაუდგენელმა პირებმა გადაწვეს. საქმე გამოძიებული არ არის. ზოგადად დაალდობის ფაქტები კი გიორგი ტუღუშის ინფორმაციით გაცილებით მეტი 2008-2010 წლებში იყო.
2010 წელს ამ ფაქტების რაოდენობამ საგრძნობლად იკლო. განსაკუთრებით მეორე ნახევარში და მე ამაზე რა თქმა უნდა მექნება საუბარი ჩემს მომდევნო საპარლამენტო ანგარიში.
როცა რელიგიური დანაშაულის კლების ტენდენციაზე ვლაპარაკობთ, იქვე ჩნდება კითხვა: რა არის ამის მიზეზი? საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თუ გამკაცრებული მართლმსაჯულება?
ერთი მხრივ გაჩნდა შიში იმისა, რომ ასეთი ხმედებისთვის ადამიანი დაიშჯება და ამიტომ ვერ იდეს, და მეორე მხრივ ამ სიძულვილისა და შეუწყნარებლობის განწყობა მე მგონი არ იყო მაინც. რო ეშინიათ პასუხისგებლობის დასრულებს და კონკრეტული წაქეზება ხდება რაღაც კონკრეტულ ჯგუფში ბავშვებისა ამის დარბევაზე, იმიტომ რომ ეცენ არც ადმინისტრაციულ და არც ციხო სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ დაეკისრებათ ამის გამო მათ. ხო, ესეც რომ არ იყოს, ეს ფაქტი მიუთითებს იმაზე, რომ გარემო არის ამ შეუწყნარებლობით მოხტული და სკოლა, ოჯახი, ამ მოზარდების წრე, ეგ არის რა მთავარი პრობლემა.
გვევნება ექსპერტი რელიგიის საკითხებში ბექამინდიაშვილი. ის ვითარებას ასიაფასებს იმის გამო, რომ უმრავლესობის რელიგიის ენით არის მოცული მთელი საჯარო სივრცე, მათ შორის მედია, ამ ენაზე ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები, კულტურის სფეროს მოღვაწეები და ასე შემდეგ. რელიგიური უმცირესობების არსებობა ქვეყანაში ფაქტობრივად არ ეგრძნობა. შესაბამისად არ არის მათზე ინფორმაცია, ხოლო სადაც ინფორმაცია ნაკლებია, იქ შეუწყნარებლობის გასახვევებლად საუკეთესო კერა ჩნდება.
ხშირია ხოლმე, როდესაც ესა თუ ის პედაგოგი თავის მოვალეობად მიიჩნევს სარწმუნოების ხადაგებას, მართლმადებლობის ხადაგებას. ხშირ შემთხვევაში გადადის ანტიპირობითაც, რომ ვთქვათ, ანტისექტანტურ პროპაგანდაში. ამიტომ სკოლა არის ის ადგილი, ისე რომ ოჯახი არის ის ადგილი, სადაც შემწყნარებლური ღირებულებების შესახებ გამოწმების უნდა იყოს საუბარი.
რადიო თავისუფლებამ კითხვით მიმართა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტსაც. გვაინტერესებდა ბოლო პერიოდში საკანონმდებლო ორგანოში რელიგიური უმცირესობების დისკრიმინაციის სამსახველი რამდენი საჩივარია შესული. კომენტარი კომიტეტის წევრს დიმიტრი ლორთკიფანიძეს ვთხოვეთ. მან გვითხრა, რომ მსგავსი საჩივრები მასთან არ შესულა. ევანგელისტურ ბაპტისტურ ეკლესიაში მომხდარი შესახებ კი მან ასე გვიპასუხა.
ძალიან მაღიზიანებს ეგ თემა. გამომდინარე იქიდა, რომ ეს სახალხო დამცველს გადავეცი 25 ფაქტი მართლმადიდებელთა უფლებების ხელყოფით. და არც ერთ ფაქტზე არ არის ოფიციალური რეაგირება სახალხო დამცველის მხრიდან, და ძალიან კაი იქნება თუ სახალხო დამცველი გააკეთებს განცხადებებს იმ დარღვევებთან დაკავშირებით, რომელიც სამწუხაროდ არც ერთ ანგარიში არ ხვდება, და ევანგელისტებზე, ბაპტისტებზე და ასე შემდეგ დენომინაციებზე მე ვიმსჯელოთ.
გიორგი ტუღუში ადასტურებს, რომ ის იცნობს ამ განცხადებებს და მხოლოდ ერთ მათგანზე, ერთ-ერთი მართლმადიდებლური ეკლესიის ძარცვის ფაქტზე შეუძლია რეაგირება, ანუ პროკურატურიდან ინფორმაციის გამოთხოვა. დანარჩენი ფაქტები კი ტუღუშის თქმით სახალხო დამცველის რეაგირებას არ საჭიროებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შუაღამის თავისუფლების ეთერი გრძელდება, ვიდრე საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავიდოდეთ. მოკლედ გაგაცნოთ საქართველოს პრესაში დაბეჭდილ ზოგიერთ პუბლიკაციას, მათ შინაარს ნიკო ნერგაძეს გადავცემ სიტყვას.
დღევანდელი ქართული პრესა მოვლენების ფართო სპექტრზე წერს და ჩვენ შევეცდებით ზოგადი წარმოდგენა შეგიქმნათ თუ რა იყო აქტუალური დღეს გაზეთებისთვის. მთელი კვირით დავიწყოთ, რომელიც სპირალ გვერდზე აქვეყნებს პუბლიკაციას საქართველოში ქრთამის მიცემისთვის დაკავებული ებრაელი ბიზნესმენების შესახებ. გაზეთს მოჰყავს დაკავებული ბიზნესმენების ადვოკატის განმარტებები საქმესთან დაკავშირებით. ის ამბობს, სახელმწიფოს არ სურდა ბიზნესმენებისთვის $100 მილიონი გადახდა, რაც მანამდე მას საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომ დააკისრა და ამის გამო დანაშაულის პროვოცირება მოახდინესო. სტატიის სათაურია „რის სანაცვლოდ პირდება ხელისუფლება ებრაელ ბიზნესმენებს გათავისუფლებას“ და მას რეზონანსში წაიკითხავთ. კვირის ქრონიკა და ასავალ დასავალის დღეს აგრძელებს ვალერი გელბახიანის ბრალდებების ბეჭდვას ოპოზიციის წინააღმდეგ და ამ ბრალდებებზე ოპოზიციონერების პასუხს. გაუთვისნობიერებელმა მკითხველმა შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ ეს კარგა ორი თვეა, რაც გრძელდება. ამჯერად გელბახიანსა და გუბა სანიკიძეს შორის გაპაექრება ხდება პირველ გვერდებზე. ასავალ დასავალს მოჰყავს სანიკიძის სიტყვები: „ვალერი გელბახიანი თავის ტყავში დაეტიოს და ფრთხილად იყოს, ნუ გადამეყრება ნურსად, ვაფრთხილებო“. გელბახიანი იმავე გაზეთში პასუხობს გუბა სანიკიძემ: „ცივი წყალი დალიოს და გული გაიგრილოსო“. კვირის ქრონიკასთან საუბარში კი აგრძელებს: „თუ გამსწორებელი იყავი ჩემო გუბას, ლილოში რომ ხალხი დაგიჭირეს, იქ დაგენახვებინა ხალხისთვის შენი ვაჟკაცობაო“. მოკლედ, თუ სრულად გინდათ გაეცნოთ ამ დაპირისპირებას, კვირის ქრონიკა და ასავალ დასავალია თქვენი წყარო. დღევანდელ გაზეთებში ასევე ბევრგან შეხვდებით სპეკულაციებს იმასთან დაკავშირებით, შეიცვლება თუ არა ხელისუფლება და რატომ. ახალ თაობასთან საუბარში ახალი მემარჯვენე მანანა ნაჭყებია აცხადებს: „კი, ამ ხელისუფლებას ინფლაცია შეიწირავსო“. ექსპერტი სოსო ცინცაძე კი მთელს კვირასთან საუბარში ამბობს: „არა, ოპოზიციას ხელისუფლების შესვლის რესურსი არ აქვს და თან ხალხს არ სჯერა, რომ ქუჩის აქციებისა და რევოლუციის შემდეგ უკეთესად იცხოვრებსო“. კვირის პალიტრა დღეს დიდად გულს უთმობს ტრაგიკულ შემთხვევას მის აქციელში, სადაც დედამ 5 წლის ვაჟი ცემით მოკლა. გაზეთი წერს ამ შემთხვევის უამრავ დეტალზე. მოჰყავს თანასოფლელების ვარაუდები: „დედა რომელიღაც რელიგიური სექტის წევრი იყო“. გაუგებარი ეს ფრაზები ისეკუთვნის, თუმცა პირველ გვერდზე კია გამოტანილი. ასევე გაზეთი აღწერს, თუ რამდენი ლარის ყველი გაუყიდია თურმე დედას მანამდე, აქედა რამდენი დაუხარჯავს კოსმეტიკისათვის. წერს, რომ ბავშვები მონათლულნი არ ყოლია, ამიტომ მღდელმა ბავშვ წესიც არაუგო. და ბოლოს ავტორი ასკვნის: „მის აქციელის ტრაგედიამ ჩვენს აქციელზე უნდა ჩაგვაფიქროსო“. ამ პუბლიკაციას, უპროსწორად ორ პუბლიკაციას ამის შესახებ კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ დღეს.
მე გეტყვით, რომ საქართველოს პრესა მიმოიხილა ნიკო ნერგაძემ. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ბოლო ორი კვირის ტრადიციის თანახმად ჩვენ პირველ რიგში ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრობთ ხოლმე, თუმცა ამჯერად ყურადღებას მივაპყრობთ ირანს. ახალი ამბის გამოშვებაში თითქოს, რომ ირანში დღეს დაიწყო სასამართლო პროცესი, რომელზეც შეერთებული შტატების სამ მოქალაქეს ასამართლებენ. ორმა მათგანმა უკვე დაჰყო ირანის ციხეში წელიწადნახევარი. მესამე გირაოს სანაცვლოდ გაუშვეს და ის ირანში აღარ დაბრუნდა. შეინ ბაუერს, ჯორჯ ფატალს და სარა შულც ბრალდება ჯაშუშობა და ირანის საზღვის უკანონო გადაკვეთა. ეჭვმიტანილებმა პროცესი ბრალდება უარყვეს. ოქრობირ რუხაძე მოგითხრობთ.
როგორც უკვე ითქვა, სამივე ბრალდებულმა წერილობით უარყო მათ მიმართ წაღენებული ბრალდება. შეინ ბაუერი და ჯორჯ ფატალი ამჟამად ამერიკაში მყოფ სარა შურთან ერთად 2009 წლის 31 ივლისს დააკავა ირანის უშიშროების სამსახურმა ირან-ერაყის საზღვარზე. სამივე აცხადებს, რომ მათ საზღვარი შეიძლება გადაკვეთეს, მაგრამ შეცდომით იმის გამო, რომ ის მონიშნული არ იყო. შურდი 9.5 მილიონი დოლარის სანაცვლოდ გაუშვეს და ის ირანში აღარ დაბრუნდა, მას დაუსწრებლად ასამართლებენ. ჯაშუშობისთვის სამივეს სასიკვდილო განაჩენი შეიძლება გამოუტანონ. მაგრამ მათი ადვოკატი მასუდ შაფიე სასამართლოს წინ ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.
ჩვენ არს კიდემ ბასი ჯასუსი.
როგორც თქვი, ჯაშუშობის ბრალდება უსაფუძვლოა. თუ კი სასამართლო მაინც ნო ისინი დამნაშავეთ, მე გავასაჩივრებ. ამისთვის არსებობს სააპელაციო სასამართლო.
ირანის პროკურატურის თანახმად მან მიაკვლია მასალებს, რომლებიც ადასტურებს, რომ დაკავებულებს შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურთან აქვს კონტაქტი. ჯაშუშობის ბრალდება სამივე ეჭმიტანილს მოგვიანებით წაუყენეს. მათ თავიდან ბრალად დასდეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა, რისთვისაც წელიწადნახევრიდან 3 წლამდეა გათვალისწინებული. ირანის ინგლისურენოვანმა ტელევიზიამ გადასცა კადრები, სადაც ბაუერი ამბობს, რომ ისინი ტურისტები არიან.
მე ერაყის ქურთისტანში ვიყავი ტურისტად, ჩემს საცოლესთან, სარასთან, ჯოშთან და ჩვენს მეგობარ შონთან ერთად.
დახურულ სასამართლო პროცესზე თეირანში არ შეუშვეს სამქვეყანაში შვეიცარიის ელჩი ლივია ლუ აგოსტი. ირანში ეს ქვეყანა წარმოადგენს შეერთებული შტატების ინტერესებს. ორი ბრალდებული უკვე იჯდა ციხეში 18 თვის განმავლობაში. მათ იმედი აქვს ადვოკატს გაუშვებენ. ადვოკატის ამბობით სამწუხაროდ მას არ მიეცა საშუალება თავის კლიენტებს შეხვედროდა.
სამწუხაროდ ისინი სასამართლოზე 15 წუთით დაგვიანებით მოიყვანეს. ამდენად ისინი პირდაპირ დარბაზში შეიყვანეს და მათ მხოლოდ იქ შევხვდი. მაგრამ რადგან მე ადრე მოვითხოვე მათთან გასაუბრება, დამპირდნენ, რომ მომავალ დღეებში შემახვედრებენ.
ტეირანის პროკურორმა აბას ჯაფარი დოლათაბადიმ ტელევიზიით განაცხადა, რომ ჯაშუშობა ყველა ქვეყანაში მკაცრად ისჯება. ამერიკის მთავრობამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ბრალდება უსაფუძვლოა და დაკავებულების განთავისუფლება მოითხოვა. შარშან ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ვაშინგტონს მოუწოდა გაათავისუფლოს ირანის 8 მოქალაქე, რომლებიც თეირანის აზრით უკანონოდ არიან დაკავებული შეერთებული შტატების მიერ, რის საპასუხოდაც ირანი მზად იყო გაეთავისუფლებინა შურთი. სამი ამერიკელის დედებმა შარშან მოინახულეს თავიანთი შვილები თეირანის ციხეში. ამ დროს ირანელმა დედებმა და ნათესავებმა მოინახულეს 5 ირანელი, რომლებიც შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე ხავთ დაკავებული ერაყში.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. აი ასეთი მდგომარეობა დაკავებული ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების მიმართ ირანში. ახლა კი გადავინახავთ ეგვიპტეში. ეგვიპტაში მიმდინარე საპროტესტო აქციებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქალები. რასაც ბევრი იმის ნიშნად აღიქვამს, რომ ამ ქვეყნის პოლიტიკურ სივრცეში ქალები თავიანთ ისტორიულ აქტიურ ფუნქციას იბრუნებენ. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
როცა ახალგაზრდა ეგვიპტელმა ქალმა სამერ ოსმანმა სოციალური ქსელით ფეისბუქით კაიროს ცენტრში საპროტესტო აქციაზე პირველი მიწვევა მიიღო, ეს ხუმრობა დაღიქვა. მსგავსი შეტყობინებები ფეისბუქზე მანამდეც იყო, თუმცა მათ რაიმე შედეგი არ მოხოლია. მაგრამ 25 იანვარს, იმ დღეს, როცა დედაქალაქის ტაჰრირის მოედანზე საპროტესტო აქცია იყო დანიშნული, ოსმანმა გადაწყვიტა ენახა რა ხდებოდა. ჩათვალა, რომ უარს ვერ იტყოდა მთავრობის მიმართ დაგროვილი პროტესტის გამოხატვის შესაძლებლობაზე.
მომბეზდა ეს დიქტატურა, მომბეზდა იმის ყურება, როგორ იმსხრევა ახალგაზრდების იმედები და ოცნებები.
ტაჰრირის მოედანზე ოსმანის ყოფნა თავისთავად წარმოადგენს განაცხადს, ისეთივე ძლიერს, როგორსაც ნებისმიერი ლოზუნგი ან პლაკატი. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობით ეგვიპტის ქალები თვალნათლივ არ ემორჩილებიან კონსერვატიულ გარემოს, რომელიც საზოგადოებრივ სფეროში მათ მონაწილეობას მკაფიო ზღურებს უწესებს. საზოგადოებრივი თუ კულტურული აკრძალვების დასუსტებას ოსმანი აშკარად გრძნობს.
First of all it started from home. ეს უკვე ოჯახურ გარემოში იგრძნობოდა, როცა დედებმა ქუჩებში გასვლის უფლება დაგვრთეს. არადა ეგვიპტეში ისინი, ვინც საპროტესტო აქციებზე მოდიოდნენ, ბოლოს ციხეებსა და საპატიმროებში მიყავდათ. შესაბამისად, არც ერთი კარგი დედა არ დაუშვებდა, რომ თავის ქალიშვილს საპროტესტო აქციაში მიეღო მონაწილეობა. მაგრამ ამჯერად დედები თავად შემოგვიერთნენ და ციხეში წასვლაზეც კი თანახმდნენ.
Ahmedi, საპროტესტო აქციების კაცი მონაწილე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას გვარი არ გაუმხილა, ამბობს, რომ საპროტესტო აქციებში ქალებმა იმაზე დიდი როლი შეასრულეს, ვიდრე ამას ვინმე ელოდა. ქალების მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მათ აქციებს ეთიკურობა შესძინეს და პირველ დღეებში მშვიდობიანი ატმოსფეროს შენარჩუნებაც შესძლეს, გვითხრა აჰმედმა და დასძინა, მაგრამ მერე რამდენიმე გოგო შეტაკებების შედეგად დაშავდა კიდეცო. აჰმედისა და ოსმანის შეფასებით, პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციების პირველ დღეებში ყოველი ოთხი დემონსტრანტიდან ერთი ქალი იყო. ისინი საზოგადოების ბევრ ფენას წარმოადგენდნენ, ყველა ასაკს, სოციალურ კლასს და პოლიტიკურ თუ რელიგიურ შეხედულებას. აქციებზე ნახავდით დასავლური სტილით ჩაცმულ ახალგაზრდა გოგონებს, რომელთა გვერდით ყველაზე კონსერვატიული რელიგიური სამოსით, ნიყაბით მისული ქალები იდგნენ. პროტესტს ერთნაირად გამოთქვამდნენ მუსულმანები, ქრისტიანები და ათეისტები. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ქალები მხოლოდ რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ აქციებში არ აქტიურობდნენ. მთავრობის მომხრეთა რიგებშიც მრავლად იყვნენ წარმოდგენილი. მას შემდეგ, რაც აქციებზე ძალადობა გახშირდა, მთავრობის მოწინააღმდეგეებმა ქალებს და ბავშვებს მოუწოდეს დაეტოვებინათ ტაჰრირის მოედანი. თუმცა ოსმანი მაინც თვლის, რომ საპროტესტო აქციების პირველ დღეებში ქალების აქტიურობა უპრეცედენტო იყო.
ეგვიპტეში ხალხი ცოტა კონსერვატორია. გოგონები გარეთ უმიზეზოდ ვერ რჩებიან, მით უმეტეს გვიანობამდე. მაგრამ ამ დღეებში ჩვენ, გოგონები, გარეთ ვატარებთ ღამეებს და დღეებს. ქუჩებს კაცებთან ერთად ვალაგებთ, ქუჩაში ვცხოვრობთ, რაც ძალიან, ძალიან უჩვეულოა.
გენდერული როლები და საზოგადოებრივი შეხედულებები ეგვიპტის ისტორიის მანძილზე მუდმივად იცვლებოდა, თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქვეყნის ისტორიაში ქალები ათასწლეულების განმავლობაში აქტიურ როლს ასრულებდნენ. ამის დასტურად უკვე ერთგვარი კლიშედ ქცეული ფიგურის, ეგვიპტის უკანასკნელი ფარაონის, კლეოპატრას გახსენებაც გმარა. ისლამურ პერიოდში ასევე ქალი, შაიარ ალ-დური გახდა ეგვიპტის სულთანი და მამლუქების დინასტიის დაარსებაშიც აქტიური როლი შეასრულა. თანამედროვე ეპოქას, რაც შეეხება, ეგვიპტის მეჯლისში, ანუ პარლამენტში პირველი ქალი 1957 წელს გახდა დეპუტატი. თუმცა მას შემდეგ ეგვიპტის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების როლი გაფერმრთალდა. ყველაზე ცუდად საქმე 2005 წელს იყო, როცა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დეპუტატის მანდატი მხოლოდ 4 ქალმა მოიპოვა. ვითარების გამოსწორების მიზნით მართველმა ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ კვოტების სისტემა აამუშავა. ქალები დაინიშნენ მოსამართლედ, უნივერსიტეტის რექტორად და მინისტრებად. კვოტები დაწესდა და საპარლამენტო მანდატებზეც, რასაც ოპოზიციური ჯგუფების მხრიდან პროტესტი მოხვა. პოლიტიკის მიღმა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ქალები ხშირად ჩივიან, რომ შევიწროების და შეურაცხყოფის ობიექტები ხდებიან ხოლმე. თუმცა ოსმანის თქმით, მიმდინარე დემონსტრაციებზე ესეც კი არ იგრძნობოდა.
Actually it was the first time in my life to go down.
სიმართლე გითხრათ, ჩემს ცხოვრებაში პირველად მოხდა, რომ ქუჩაში გავედი და არავინ შემაწუხა. მართლა საოცარი კვირა იყო, უტოპიას გავდა. საპროტესტო აქციების დღეები უტოპია იყო, იმიტომ რომ ჩემთვის არც ერთ კაცს არ შემოუხედა სვნებით. პირიქით, ისინი ჩვენ ძალიან ძლიერად გვიცავდნენ.
კულტურული სტერეოტიპების გარდა, ეგვიპტეში ქალების პრობლემას ეკონომიკური გაჭირვებაც წარმოადგენს. 24 წლის ნურ ფადლი მენეჯერია და სამსახურიც აქვს, თუმცა როგორც ამბობს, პრობლემები მაინც რჩება.
სამსახური, სადაც ახლა ვმუშაობ, კარგია. ერთ-ერთი მაღალანაზღაურებადი სამუშაოა კერძო სექტორში. მაგრამ საკმარისი შემოსავალი მაინც არ მაქვს, იმისთვის, რომ სახლი მქონდეს, ოჯახი შევქნა და შვილების სკოლით, სამედიცინო მომსახურებით და ყველა ძირითადი აუცილებლობით უზრუნველყო. წინ რთული ცხოვრება მელის.
და მაინც ბევრი ეგვიპტელი ქალი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მათ იგივე მოთხოვნები აქვთ, რაც კაცებს. ტაჰრირის მოედანზე მიმდინარე აქციების ერთ-ერთმა მონაწილემ, ლინა მარახმა, ეს ასე შეაჯამა: ჩვენს სიტუაციაში კაცებსა და ქალებს შორის განსხვავება აღარ არსებობს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, მანისაუბრა ეგვიპტეში მიმდინარე საპროტესტო აქციებში ქალების როლზე. შუაღამის თავისუფლება კი გრძელდება ორი საავტორო პროგრამით, თავდაპირველად სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ბიძინა რამიშვილს გადავცემ სიტყვას.
Ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის სააგენტომ NASA-მ გამოაქვეყნა ინფორმაცია პლანეტების პირველი პარტიის შესახებ, რომლებიც კეპლერის მისიამ აღმოაჩინა. სატელიტურმა ობსერვატორიამ კეპლერმა აქამდე წარმოუდგენელ შედეგებს მიაღწია. ხუთი თვის განმავლობაში კოსმოსურმა ტელესკოპმა სხვა ვარსკვლავების 1250-მდე პლანეტა აღმოაჩინა. მათ შორისაა 94 ობიექტი, რომელთა ორბიტები გადის სასიცოცხლო ზონაში, ანუ იქ, სადაც მოიპოვება თხევადი წყალი და შესაბამისად შესაძლებელია არსებობდეს სიცოცხლე. ხუთი მათგანი დაახლოებით ჩვენი დედამიწის ზომისაა. აქამდე სიცოცხლისთვის გამოსადეგ ზონაში არსებული და დედამიწის მსგავსი ერთადერთი პლანეტა იყო ცნობილი. ის, რომ ამდენი პლანეტა კანდიდატი აღმოაჩინეთ, ცის ასეთ პატარა მონაკვეთზე აჩვენებს, რომ ირმის ნახტომში არსებობს უთვალავი პლანეტა, რომლებიც მზის მაგვარ ვარსკვლავებს უვლიან გარს, ამბობს უილიამ ბორუკი, კეპლერის მისიის მთავარი მეცნიერი. ტელესკოპი, რომელიც 2009 წელს შეუდგა მუშაობას, 156,000 ვარსკვლავის ნათების ხარისხს აგვირდება ცის 1/4-ის მონაკვეთში. კეპლერი ეძებს პლანეტებს, რომლებსაც გარკვეული მახასიათებლები აქვთ. როცა პლანეტა თავის ვარსკვლავსა და დედამიწას შორის გაივლის, ის ოდნავ ასუსტებს ამ ვარსკვლავის ნათებას. ნათების ასეთი დასუსტების პერიოდულობა იმის ნიშანია, რომ საქმე გვაქვს პლანეტასთან, რომელიც მუდმივ ორბიტაზე უვლის თავის ვარსკვლავს, თავის მზეს. ასეთ პლანეტებს ტრანზიტული ეწოდება. ასტრონომები ნათების შესუსტების ხარისხით ადგენენ პლანეტის ზომას. მონაცემები, რომლებიც ახლა გამოქვეყნდა, მოიცავს 2009 წლის 12 მაისიდან 17 სექტემბრამდე პერიოდის ტრანზიტებს, ანუ პლანეტების გავლას. კეპლერმა აღმოაჩინა დედამიწის ზომის 68 პლანეტა, 288 ეგრეთ წოდებული სუპერდედამიწა, რომლებიც ორჯერ და უფრო მეტად აღემატება დედამიწას. აღმოჩნდა ნეპტუნის ზომის 662 ციური სხეული, იუპიტერის ზომის 165 და იუპიტერზე უფრო დიდი 19 ობიექტი. კეპლერის მიერ აღმოჩენილი ობიექტების უმრავლესობის შემთხვევაში მეცნიერები ფრთხილობენ და მათ პლანეტა კანდიდატებს უწოდებენ. მათი საბოლოოდ პლანეტებად აღიარებისთვის დამატებითი კვლევაა საჭირო. მაგალითად, ასტრონომები ცდილობენ გაზომონ ვარსკვლავების რყევითი მოძრაობები, რაც მათი პლანეტების მიზიდულობით იქნებოდა გამოწვეული. ამ მოძრაობით შეიძლება პლანეტის მასის დადგენაც. კეპლერის მიერ ნაპოვნი ყველა ობიექტის შემოწმებას მრავალი წელი დასჭირდება, მაგრამ ასტრონომები დარწმუნებული არიან, რომ კანდიდატთა უმრავლესობა ჩააბარებს გამოცდას. ვინაიდან მზის მსგავსი ვარსკვლავების სასიცოცხლო ზონაში პლანეტების გავლა დაახლოებით წელიწადში ერთხელ ხდება და რადგანაც საბოლოოდ სამი ტრანზიტია საჭირო იმის დასადგენად, მართლა დედამიწის მაგვარ პლანეტასთან გვაქვს საქმე თუ არა, ამიტომ ეს პროცესი სამ წელს გასტანს.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა ალგორითმით. შუაღამის თავისუფლებას კი განაგზობს და დაასრულებს წითელი ზონა საავტორო პროგრამა. მისი თემა დღეს გახლავთ ბიბლია და მისი ინტერპრეტაცია. 80 წლის წინ საბჭოთა კავშირში ბიბლიის შეტანა და გაყიდვა ეკრძალა. ბიბლია გაუტოლეს ანტისაბჭოთა ლიტერატურას, რადგან ხელისუფლების იდეოლოგების აზრით ეწინააღმდეგებოდა მარქსის-ლენინიზმის მოძღვრებას. საბჭოთა ენციკლოპედიაში იესო ქრისტე წარმოადგინეს როგორც მითოლოგიური პერსონაჟი, ბიბლიის კი როგორც ებრაული მითების კრებული. რატომ ეშინოდათ ამ წიგნის? ამ კითხვაზე გასცემს პასუხს გიორგი გვახარიას გადაცემაში „წითელი ზონა“ თეოლოგი და მღვდელი კახაბერ კურტანიძე. სრული სახით გადაცემას პარასკევს 11 თებერვალს ნახავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში.
დღეს დავიწყეთ საუბარი უკვე პირველი ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობით, რომელიც რაღაც ნიუანსებზე აგებული და შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ მიხვდეს. რას მეუნება ეხლა მე მღვდელი, უნდა ჩემს თავში შევიდე თუ ჩემი თავიდან გამოვიდე? ვერ გავიგე რას. ან რას მეუნება სახარება, რომ ღმერთი ერთია თუ სამებაა? რატო არის ამდენი წინააღმდეგობა? რას მეუნება მე თქვა ეს ტექსტი, რომ გორებს არ უნდა დაუყარო მარგალიტი თუ ერთ ლოყაზე რომ დამარტყავენ მეორე უნდა მიუშვიო? ხო, ანუ უამრავი წინააღმდეგობა, რომელსაც დამეთანხმებით ალბათ ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე როგორც წესი დემაგოგები სახარების ტექსტს, ასე ვთქვათ, დისკუსიაში გამარჯვებისათვის. ანუ ციტატას მოისურიან რაღაცას და ამით ცდილობენ რომ გამარჯვებულად იგრძნონ თავ. რატო არის ეს წინააღმდეგობა? ზოგიერთი ხერხემლის რამდენიმე
დადის წინააღმდეგობა, ზოგიერთი არ არის წინააღმდეგობა, გააჩნია თუ როგორი კონტექსტიდან უნდა დაენა. რა თქმა უნდა, ციტატომანია ყოველთვის არსებობს და დღემდე აი წინა მამამ თქვა, ამან თქვა და ციტატები დეომებიან ერთმანეთს აბსურდად. ჩვენ
თქვენს მრევლს ეუბნებით, რომ გამოიყენოთ, შეიძლება ამის ასე გამოყენება.
ისი ციტატების არავითარ შემთხვევაში სისულელი არის. მაგი ჩიტიკო და ჩიკოტელა რო აიღო, ფილმი იქიდან შეიძლება ამოიღო, ციტატა იმაზე ააგო ფილოსოფია. ხშირად ხოლმე ისეთი განმარტებები აქვს ახარების რომელიღაცა სიტყვას, რომ აი მაგალითად ერთ-ერთი ეუბნები, ერთ-ერთი რომელიც ძალიან აგრესიული არის, რომ ეუბნები შეკაი ადამიანში, რომ ქრისტიანად მოგაქთავი, დევნის ხვევს, ვისაც შენ დევნი, ის ადამიანს მატერიალურად უჭირს, ფინანსურად უჭირს, მე ადამიანი და იჩაგრება. შენ კიდე გაფოფინებული ხარ და იცი რა, პირველად ეძიედი სასუფეველი ცათას და მე ესე ყოველი შეგეძინოს შენ რა, ქრისტე იმას ამბობს, რომ ჯიპები და ასე თქვა ქონება შეგეძინოს შენ, თუ მეგობრები შეგეძინოს და სიყვარული შეგეძინოს, იმას ვლაპარაკობს, იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, ყველანაირად შეიძლება გადატრიალდეს.
თქვენ ჯიპი არა გაქვთ?
არა, ამყარს. არა, დიდი სიამონებით მეყოლებოდა, უბრალოდ ვერ წუდები თორე, დიდი სიამონებით მეყოლებოდა. ეს უბრალოდ ამ სიტყვას ხმარობ, იმიტომ რომ ცუდად იყენებენ ამ სიტყვას. საბატიონ, ვისაც თავისი შრომითა აქ მოპოვებული, იგივე სამუდამოდ მე ვიცნობ საავადმყოფო პირს, რომელსაც მართლა თავისი შრომითა აქვს. და გამერთმა შეარკოს. მაგაზე არ ვიცი, უბრალოდ თვითონ სიტყვა გახდა უკვე.
ასე დაუბრუნდე წინააღმდეგობას. ანტინომიებს, როგორც ამბობს.
ხო, ანტინომი. ეხლა როგორ არის? იცით, ამიტომ უნდა ნახოთ კონტექსტში. როდესაც ქრისტეს ეკითხებია, უბრალოდ ქრისტე ეუბნება, რომ მთელი წმინდა წერილი მოწმობს ჩემზე. განაკარკვეული ციტატები მოწმობს. მთელი მისი სული ამ წმინდა წერილის ეგ ძველი აქმის სული ჩემზე მოწმობს. ციტატებით ძალიან ძნელია იქ რომ მართლა მესია იპოვო. სანამ გული არ გაეხსნა ემაუსის გზაზე მიმავალს ყორს, სანამ ქრისტემ თვითონ არ აუხსნა და არ გავ ისინი წმინდა წერილი და ვერ ხვდებოდე, მაგრამ როდესაც აი ამ ქრისტეს სული, ნამდვილი სული, ბიბლიის სული განისწავლე, მაშინ შეიძლება შენ წაიკითხო ის ციტატები და იქნა გამოიტანო სწორიაზე. პირველ რიგში გასაგები, როდესაც წმინდა წერილს ეწოდნობ, უნდა გაიგო რომელი სულით ახარ შენ და პრინციპებით განმარტავ ამას. რამდენი პრინციპით არსებობს, იმდენი სახარება არსებობს, ისე განმარტავ ამას. ამიტომ აბსურდია, როდესაც ციტატები ციტატები მოყავს და ვინმე მეტ ციტატას მოიყავს. კომპიუტერში ყველაზე მეტი ციტატები არის იმად და ეხლა ძალიან ადვილი ამ ციტატების
ისე. იქნება ამიტომ არის, რომ ზოგიერთი მოძღვარი მე ვიცი რომ მაინც და მაინც არ არის მონდომებული რომ წმინდა წიგნი წაიკითხოთ. რთულიაო ეუბნება. მართალია ეს თუ ჯორი?
რა თქმა უნდა, რთული კიდე ფაქტი იყო. ეხლა ეგან მინდოდა კიდევაც მე ბიბლიაზე რომ ვლაპარაკო. თქვენ გონიათ რომ ისე მაგძალეს ბიბლიის საკითხვა? ვინ კითხულობდა და რა ბიბლია და ძველი აქმა საერთოდ? სად იყო ვის ქონდა საშუალება ძველი აქმა წაეკითხა? ან ბოლო 10-15 საუკუნის განმავლობაში, არ ვიცი თქვენ თუ დამისახელებთ, მე არ ვიცი რომელმა განმარტა ძველი აქთქმა და ძველი აქთქმის კომენტარები გვაქვს ჩვენ, რაღაც თუ გვაქვს რაღაცა კომპილაციები ძველი, თქვა მე-5-6 საუკუნემდე რაღაც განმარტებები ხდებოდა და მე შემდეგ
რატო რთული ტექსტი იყო და იმიტომ
რთული ტექსტი საერთოდ ამოვა კათოლიკებმა საერთოდ აკრძალეს ხალხისთვის, იმიტომ მართლა რთულია იქ იაკობს რამდენი ცოლი ყავს, აბრაამს რამდენი ცოლი ყავს, მიშტანწება, ეს საკმაოდ რთული საკითხები არის. იესო ქრისტე ვისი ჩამოვალე? სწორედ იმისი, ვისთანაც იმუშა დავით წინასწარმეტყველ. ეს ძალიან რთული საკითხები, ამ წყალობის თავისი აზრი და განმარტება აქვს, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა დაგვაბეჭდეს ის წერა კითხვა, ვინიც უნდა რა საქართველოს. საერთოდ ჩაოლებული ხალხი ეკლესიაში ისმენ და გვდლისგან
ქართულად როდის ითარგმნა ის რა რომ ყველა საეკითხა ძველი აქვს
სრული თარგმანი ბიბლიის თავიდან ბოლომდე, აი როგორც ასე დასრულებული, როგორც ახლა ეს ითარგმნა 70-იან წლების 80-იან წლების ესეთი სრული თარგმანი არ აქვს. არის გელათული, არის ხეთული ხელნაწერები, არის რაღაც პატარ-პატარა ნაკლე. ჯერ ითარგმნებოდა მხოლოდ ის ნაწილები, რომელი ნაწილები ლიტურგიულ საკითხავებში იყო. აი ხა თქვენ ნახავთ, რომ ლიტურგიული საკითხები მართლმადიდებელ ეკლესიაში მინიმუმამდეა ძველი აქმის დაყვანილი. ესე იგი, სად შეიძლება და მორწმუნეს გაეგო ძველი აქმა? სად კითხვა თვითონ არ იცოდა ხდელმა, თუ იცოდა კითხვა, ნუ რაღაც პატარა ნაწილს თუ წაუკითხავდა.
გავიგე. ეს ძველი აქმა და ოთხთავი ახალი აქმა?
ახალი აქმის ის სიტუაცია, ვინც უნდა კითხო რა ძიძა?
არა, ეხლაც გამიგია რომ ეუბნები. ახალ შეიძლება ტყუილი ამაგა, მაგრამ ზოგიერთი მგდელია ეუბნება, რომ ეს რთული ტექსტია და
მე არ გამიგონია ერთი გამოცხადებაზე და ვიცი რომ ახალ ქართულზე რომ არის თარგმანი, იმაზე ეუბნებიან რომ არ წაიკითხოთ ხო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ახალი ქართული ენა შეუსავამო არის.
ნუ ეს ზოგიერთი აზრია ალბათ, ხო, პირადი.
არა, რა თქმა უნდა, საპატრიარქომ ოფიციალურად თარგმნა და ოფიციალური.
მაგრამ ნუ ხო არის გავრცელებული ასე რომ რთული ტექსტია და ამიტომ იქნებ დასაწყისისთვის არ დაიბნევი. შეიძლება ასეთი რამე ვინმეს ეთქვა? დამაბნეველია.
იცით რა, მართლა არჩევოს ესეთი საშუალება.
ცოტა არის ხო დამაბნეველია,
ეცინა. მაგრამ რასაკეთებს ჩვენ მაშინ ხდელი? და რასაკეთებს ის საზოგადოება და ის ერთობა, რომ მარტო იმისთვის ხო არის, იმეც წაიკითხავს, მაგრამ სწორედ უნდა იყოს მრევლი, რომ არის, უნდა ჯდებოდნენ ერთად და განეხილავდნენ და გაზეთსაც უნდა უშვებდნენ და პატარა რაღაცებსაც უნდა აკეთებდნენ, როგორც საზოგადოება და ამითი თავისი განმარტებები და ჩართულ უნდა იყოს ყველანაირ ხელოვნებაში და ყველა საკი მარტო ის კიდე კვირას მიხვედი იქ, მამა მზიარება მოგწახსარება თქვი და ის თქვი და წამოხოდე. ეს აბსურდია, ეს სისულელე, ამას არც უნდა ვლაპარაკი. ეს გამაგ გაგიურებული და ანუ სამრევლო მოღვაწეობის მთელი არსი მაგაში მდგომარეობს რომ პატარა ერთობა უნდა იყოს საფუარი და მაგალითი თუ როგორი უნდა იყოს ერთობა თუ როგორი უნდა იყოს ქრისტიანები სწორედ მათ უნდა ეწოდენ სახარება და ახალი აქტმა და ძველი აქტმა ისე დონეზე რომ სხვებს გაუტანონეს წმინდად ახსნის გზით და ცხოვრების
აი უნდა იცოდნენ ისეთ დონეზე თქვენ ძანებთ ხო? ესე იგი არანაირი ეჭვი, კითხვის ნიშანი, ძიება არ უნდა კონდეს მღვდელს სახარების ტექსტში, რომელიც როგორც უკვე თქვით წინააღმდეგობით არის.
რა თქმა უნდა, თუ წინააღმდეგობით არისავს, მაგალითად ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვოს, რომელზეც საკმაოდ დიდი დავა ხდა საქართველოში და დავამ კარგი შედეგი მოიტანა. რაი მაგალითად არის ერთი ადგილი, უფალს ეკითხებია, როდის იქნება მეორედ მოსვლა, უფალი პასუხობს, მარკოს სახარებაში, ეს არ არის მათე სახარებაში, სხვა სახარებაში და მარკოს რა იგი უკვე ხდებოდა რომ სკანდალური იქნებოდა ეს. არ ვიცი, არც ანგელოზებმა, არც მე მამაღმიც. თუ იესო ღმერთია და ღმერთი თავისი ჩვენი ცნები და გაგებით ეს არის ყოვლის წოდნე, რას ქვია, როგორ შეიძლება მან ეს არ იცოდეს?
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა და ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტით, მისამართი რადიო თავისუფლება _ g და წაიკითხოთ და ასევე მოუსმინოთ ჩვენს გადაცემაში გასულ ყველა სიუჟეტს. მე კი საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.